Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 25. avgust. Dobar dan iz Praga slušaocima u Crnoj Gori. Na početku glavni naslovi. Radnici Nikšićke Livnice nezadovoljni sastankom sa ministrom ekonomije Brankom Vujovićem, od koga nijesu dobili odgovore na ključna pitanja o opstanku fabrike. Rano jutro zbačena dva molotovljeva koktela na zgradu ambasade Grčke u Beogradu. Smrt Michaela Jacksona proglašena ubistvom. Formalno pravno nije sporno što gradonačelnik Podgorice svoje nekretnine izdaje diplomatskim misijama, među kojima je i kancelarija Evropske komisije u Crnoj Gori. A da li je to etički? Advokat Aleksandar Đurišić.
Da li to ima smisla ili ne, naravno zavisi od vizure, te morale kako ko ima i kako se gdje gleda.
U jednom danu u Nikšiću razbojnici opljačkali benzinsku pumpu, kazino i stovarište građevinskog materijala. Šta o seriji pljački kažu stanovnici tog grada?
Boga mi, bojim se da ne bude više svakodnevnica.
To mi nije ništa novo, to se ranije dešavalo.
Znači, nije to samo problem u Nikšiću, to je problem u cijeloj Crnoj Gori. Povezano sa i ekonomskom krizom i organizacijom države i kompletnim sistemom.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Šefica stalne misije Crne Gore pri Evropskoj uniji Slavica Miločić kaže da bi se uz sav oprez koji je neophodan kada su u pitanju rokovi otvaranje pregovora o pristupanju moglo očekivati 2011. godine. Miločić podsjeća da se tekuća financijska perspektiva Unije završava 2013. i da bi zato bilo jako stimulativno za države regiona da se u narednoj financijskoj perspektivi 2014. predvidi budžetska linija za njihovo članstvo u Evropskoj uniji. Preko 200 radnika beogradske kompanije Montera, koju je kompanija Mirax angažovala za gradnju apartmanskog naselja Astra Montenegro na rtu Zavala, otišli su kućama jer im nije isplaćeno nekoliko posljednjih plata, objavile su vijesti pozivajući se na više neimenovanih izvora. Dopisnik liste iz Budve opisuje gradilište kao sablasno pusto. Građevinske mašine koje su gotovo cijelo ljeto tutnjele, a radnici radili na završetku 40-ak vila, sada su utihnule, pišu vijesti. Mediji su ranije objavili da je Mirax bankrotirao. Grupa mladića bacila je na zgradu ambasade Grčke u Beogradu dva molotovljeva koktela. Jedan prozor je razbijen, a plamen je izazvao manja oštećenja na fasadi. Motivi napada nisu poznati, a policija traga za počiniocima. Srpski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević saopštio je da ima pomaka u potrazi za Ratkom Mladićem i očekuje da će taj haški bjegunac biti uhapšen do kraja godine. Politička volja postoji, potpuno smo svjesni da je svaki dan odgađanja veliki gubitak za Srbiju. Dobra je koordinacija svih službi i državnih organa, rekao je Vukčević listu Večernje novosti. Balkan neće biti među prioritetima administracije američkog predsjednika Baracka Obame, osim ako ne izbije neka kriza, rekao je profesor političkih nauka na Nacionalnom univerzitetu za odbranu Steven Mayer. Mayer ne vjeruje da će se u sadašnjoj situaciji preduzimati neke konkretnije mjere, prije svega u slučaju Bosne i Hercegovine i Kosova, ali je ocijenio da situacija u Bosni sve više klizi prema neizvjesnosti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Istražni sudija u Los Angelesu odlučio je da smrt pjevača Michaela Jacksona kvalifikuje kao ubistvo, potvrdio je Associated Pressu neimenovani zvaničnik pravosuđa. Protiv ljekara Konrada Marija, koji je bio prisutan kada je Jackson preminuo, bit će podnesena krivična prijava, jer je istraga pokazala da je pjevač nekoliko sati prije smrti 25. juna primio fatalnu dozu anestetika Propofol. Američki savezni tužilac John Durham predvodit će istragu o postupanju CIA prema osumnjičenima za terorizam. Ministarstvo pravde Sjedinjenih Država predložilo je da se preispita da li su agenti zloupotrebljavali svoj položaj i prekoračili ovlaštenja prilikom ispitivanja zatvorenika u Iraku i Afganistanu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. U činjenici da gradonačelnik Podgorice, Miomir Mugoša, svoje nekretnine izdaje diplomatskim misijama, kako kažu naši sagovornici, formalno pravno nema ništa sporno. No etička dimenzija tog dila, naglašavaju oni, veoma je problematična. Izvještava Petar Komnenić.
Komentarišući informaciju koju su nedavno objavile podgoričke vijesti da gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša dvije od tri svoje kuće na Marezi pokraj Podgorice izdaju zakup ambasadi Ukrajine, odnosno šefu delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Leopoldu Maureru, advokat Aleksandar Đurišić kaže da u tom poslu sa formalno pravne tačke gledišta nema ništa sporno.
On ima pravo gradonačelnik da izdaje svoju imovinu, prodaje, znači da raspolaže sa njom u svakom pogledu, u bilo kom smislu. Tu apsolutno nema nikakvih ograničenja sa jedne strane i to je ono što je zakonski aspekt i što je osnovno u svemu ovome. Sa druge strane, neki etički pogled na sve to, da li to ima smisla ili ne, naravno zavisi od vizure te morale kako ko ima i kako se gdje gleda. Sa treće strane, da li su zakupci ova ili ona lica, ova ili onaj funkcioner, diplomat ili slično, ipak i da li oni imaju takvu mogućnost, zavisi od njihovih internih nekih propisa koji važe u njihovim odnosnim zemljama, odnosno organizacijama koje zastupaju i predstavljaju, odnosno u čijem interesu radi.
Iz Evropske komisije su potvrdili da će ambasador Leopold Maurer ubrzo postati stanovnik kuće u vlasništvu gradonačelnika Podgorice, koji je inače i poslanik vladajuće demokratske partije socijalista u Republičkom parlamentu, ali nisu otkrili koja je cijena rente. Kako dnevnik vijesti objavljuje, pozivajući se na nezvanične izvore, za rentiranje vile gradonačelnik će dobijati 8.000 eura mjesečno, plus kiriju koja ga sleduje od ukrajinske ambasade u za sada nepoznatom iznosu. Mugoša je komisiji za konflikt interesa za prošlu godinu prijavio 3.000 eura kao godišnji prihod od stanarine, ali se ne zna od koje nekretnine taj novac prihoduje. Iz Evropske komisije su saopštili da će ugovor o zakupu sa gradonačelnikom stupiti na snagu za par mjeseci, što znači da taj prihod nije mogao biti registrovan u prošlogodišnjoj prijavi, dok još nije poznato kada je sklopljen posao sa ukrajinskom ambasadom. U Komisiji za sprečavanje konflikta interesa nismo uspjeli dobiti odgovor na pitanje da li to tijelo provjerava tačnost dostavljenih podataka, jer predsjednik Slobodan Leković nije odgovarao na naše pozive. Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da ga Mugošin dil sa stranim predstavništvima nimalo ne čudi i podsjeća da je takvih slučajeva bilo i ranije, kao onda kada je objavljeno da je bivši predsjednik Ustavnog suda Mladen Vukčević svoju vilu u Podgorici izdao hrvatskoj ambasadi.
Postoji nekoliko stvari koje treba ovdje da se proanaliziraju. Prvo, na koji način su oni stekli ta sredstva koja im se sada bave kao dileri nekretnina. Druga stvar je da li je etično ovakve vrste dilova koji se sklapaju jedni sa drugima. I treća, da li država ima ikakvu vrstu kontrole u stvari i ako ima, da li ima dovoljno snage da kad su u pitanju ovi moćnici primijeni ono što ima kao svoje nadležnosti. Tiče i same mušterije, mislim da je to veoma sporno, ali opet ni to mene nikako ne čudi, jer znamo da je međunarodna zajednica u Crnoj Gori na toliko brojnim primjerima pokazala da i nije u što svi mi vjerujemo, to je neki principi demokratije koji zastupaju svojim zemljama, da ih ne primjenjuju toliko precizno kada dođu u Crnu Goru.
Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša se trenutno nalazi u žiži javnosti zbog napada na fotoreportera i novinara podgoričkih vijesti, na koje je nasrnuo skupa sa sinom Miljanom nakon što je ekipa slikala njegov nepropisno parkiran automobil. Tužilaštvo je pokrenulo postupak protiv Mugošinog sina i napadnutog novinara Mihajla Jovovića, ali ne i protiv gradonačelnika zbog učestvovanja u napadu tokom kojega je, kako tvrde, u vijestima potezan i pištolj. Evropska komisija, čiji ambasador će se uskoro useliti u Mugošinu vilu, nije se oglašavala povodom ovog incidenta, a u saopštenju u kome se objašnjavaju okolnosti oko zakupa Mugošine kuće, navodi se da je ona iznajmljena od gradonačelnika kao, citiram, privatnog lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U Budvi je održana svečana konferencija povodom objave prvog javnog poziva za podnošenje prijedloga projekata koji će se sprovoditi u partnerstvu organizacije Crne Gore i Hrvatske u okviru IPA preko graničnog programa. Ukupan iznos na raspolaganju unutar poziva je 1.620.000 eura, a projekti moraju biti bazirani na partnerstvu organizacija i institucija iz Crne Gore i Hrvatske i odnositi se na zaštitu životne sredine, prirodnog i kulturnog nasljeđa ili na zajednički turistički kulturni prostor, kaže ministarka za evropske integracije Gordana Đurović.
Jer ovo su projekti kojima Europska unija ulazi i u lokalnu zajednicu i gdje je fokus na običnog građanina koji treba da shvati i prepozna da Europska unija je i u njegovoj opštini i da Europska unija se bavi malim projektima koji mogu da poboljšaju kvalitet života, ali preduslov za ove projekte je prvenstveno partnerstvo. Znači da moraju postojati aplikanti sa oba dvije strane granice, treba da realizuju projekat koji se realizuje u prekograničnom području, koji se realizuje po jasnim procedurama i koji ima multiplikativni efekat na život lokalne zajednice. Mislim da su i prioriteti dobro definisani, prirodna i kulturna baština, mali projekti vezani za ekonomiju, važan segment ekologije i ono što bih ja svakako preporučila kao savjet aplikantima, jer su oni nama ovdje u fokusu, je da koristimo naučene lekcije iz prekograničnih projekata do sad, da pokušavamo da spojimo projektne ideje tamo gdje projekti imaju dimenziju održivosti, jer sad startujemo sa relativno malim projektima koji su u budžetu prekogranične saradnje Crne Gore i Hrvatske do 1,62 miliona eura, ali oni treba da budu što ciljaniji da bi mogli da se finansiraju dalje kroz ponude koje ćemo dobiti kroz naredne cikluse ovih programa. Posebno bih istakla taj moment partnerstva i moment održivosti ovih projekata.
Bila je to ministarka za evropske integracije Gordana Đurović. Ambasador Hrvatske Petar Turčinović podsjetio je na višestruku uvećenu saradnju Crne Gore i Hrvatske u posljednje dvije godine u gotovo svim oblastima.
U ovom istom razdoblju mi smo, Hrvatska i Crna Gora, otprilike utrostručili trgovinsku razmjenu. Sa nekih 60 milijuna eura došli smo na oko 180 milijuna eura. U međuvremenu se dogodilo i to da su i posjete građana odlasci iz Crne Gore u Hrvatsku, dolazi iz Hrvatske u Crnu Goru se izrazito povećali. Dogodilo se i to da već imamo brojna, mislim preko 60 hrvatskih poduzeća u Crnoj Gori. Dogodilo se i to da surađuju mediji, dogodilo se i to da se rade zajedničke edukacije, dogodilo se i to da se priprema međugranični prelaz u kome će se proizvodi iz konoplja prodavati u primorju Crne Gore. Dogodilo se i to da su definirani projekti međugranične suradnje na tromeđi Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, da budem precizniji, Dubrovnik, Trebinje, Herceg Novi kao nositelji, i da su unutar toga, evo nedavno, prije mjesec, nešto manje od mjesec dana, da su tri ministra vanjskih poslova potpisali projekte iz područja ekologije, projekte iz područja zaštite kulturne baštine između ove tri zemlje, odnosno graničnom području. I sada se događa da je Hrvatska i Crna Gora za to isto područje idu prema IPA fondovima sa zajedničkim projektima. Znate, IPA fondovi, kao i ovi prekogranični i drugi koji su na tromeđi definirani, su fondovi koji forsiraju, kao što ime kaže, graničnu suradnju, a ipak ne tako strašno davna ratna događanja dovela su do toga da komunikacija između ovih područja i između ovih granica nije bila najbolja. Danas sa velikim zadovoljstvom mogu konstatirati i prognozirati da u godinama koje su ispred nas, da će se ta suradnja izrazito intenzivirati kao rezultat svih tih napora i sredstava koja su odvojena ili jesu u fazi odvajanja za te namjene, da su građani s jedne i druge stranice prihvatili tu suradnju i da ćemo i kroz ove IPA projekte imati priliku da podržimo taj jedan osnovni princip da ono što nas povezuje je interes. Interes jedne, interes druge granice da se bolje živi.
Čuli smo i ambasadora Hrvatske u Crnoj Gori Petra Turčinovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Predstavnici sindikalnih organizacija Podgoričkog kombinata aluminijuma i Nikšićke Livnice danas su se sastali sa ministrom ekonomije Branko Vujovićem radi razmatranja situacije u tim preduzećima koja se suočavaju sa velikim teškoćama. O rezultatima detaljnije Esad Krcić.
Rezultat razgovora ministra ekonomije Branka Vujovića, koji se danas odvojeno sastao sa sindikalnim predstavnicima Podgoričkog kombinata aluminijuma i Nikšićke Livnice, su različiti. Razlog sastanaka je bio razmatranje situacije u ovim preduzećima koja se suočavaju sa velikim teškoćama. Naime, jedno od najznačajnijih crnogorskih preduzeća, Podgorički kombinat aluminijuma, se zbog pada cijene aluminijuma na svjetskom tržištu i poskupljenja električne energije našao u nevoljama i prije početka svjetske ekonomske krize, koja je situaciju samo pogoršala. Predstavnici KAP-a i vlade su mjesecima pregovarali o državnoj pomoći pomoći kroz garancije pri zaduživanju i odloženo plaćanje poreza doprinosa i energenata, ali od početka bilo više spornih tačaka, među kojima je glavni bio zahtjev vlade da Rusija odustane od tužbe i odštete od 300 miliona eura. U međuvremenu proizvodnja je prepolovljena, radnici su štrajkovali, a sve je okončano dogovorom koji je podrazumijevao socijalni program, odnosno 6 do 15.000 eura svim radnicima koji dobrovoljno napuste firmu. Dogovor je podrazumijevao i obezbjeđenje nastavka proizvodnje kroz takozvani razvojni program koji je bio predmet interesovanja predsjednika sindikata KAPA Zorana Miloševića.
Na to moje pitanje gospodin je rekao da oni su poslali novi nacrt kupoprodajnog ugovora gospodi Sejaka, koje će da razmotre zajedno sa vladom i oni očekuju sastanak 10. septembra gdje će se o nacrtu ugovora odglasiti gospoda Sejaka, a nadam se konzorciju banaka.
Razrešena je konfuzija u vezi socijalnog programa, jer su radnici KAPA negodovali nakon kvalitetnije ponude koju su dobili radnici Nikšićkih rudnika boksita, koji su u istom sistemu. Međutim, država i njima nude iste uslove, a dodatni novac rudari će dobiti iz imovine svog preduzeća. Zoran Milošević.
To je od 6 do 15.000, zavisno od godine starosti. To isto imaju gospodi iz boksita, s tim što su oni to doradili i onda ga preveli sa svoje imovine, koji oni kažu da imaju do 3 miliona, onda su to doradili i ljudima koji nisu stambeno obezbijeđeni, oni dobijaju plus po 6.500 i po 200 eura posle 20 i posle 30 godina po 300 eura.
Radnici Nikšićke Livnice su i dalje u teškoj situaciji i potpunoj neizvjesnosti. Predsjednik sindikata Livnice Angelina Mušikić, koja se danas sastala sa ministrom ekonomije Brankom Vujovićem, kaže da će se o daljim potezima tek odlučivati, ali da je otvorena mogućnost ponovnog stupanja u protest.
Još uvijek čekamo, rečeno nam je do nekog, recimo 10. septembra, ali ja nemam neke iluzije da će do 10. se nešto riješiti, jer evo godinu i pol dana, znači oni nemaju odgovor od Gatije da li će početi proizvodnju ili ne. Malo nam je bilo čudno zašto se pominje da Livnica nema tržišta, što nije tačno naravno, tržište jednostavno uništio gospodin Gatije.
Nikšićka Livnica je do 2004. godine, kada je prodata italijanskoj kompaniji Gatti, poslovala u okviru Nikšićke željezare u čijem se krugu ova firma i fizički nalazi. U Livnici je zaposleno stotinak radnika koji su prije godinu i pol dana stupili u štrajk. Komunikacija i odnosi novog vlasnika ove fabrike i njenih radnika od početka su prema ocjeni aktera ove privatizacije bili poremećeni, a na kraju su se toliko radikalizovali da su štrajkači odustali od svih zahtjeva tražeći isključivo raskid kupoprodajnog ugovora sa novim vlasnikom. U međuvremenu je došlo i do konfrontacije bivšeg i sadašnjeg vlasnika Livnice, željezare i kompanije Gatti. Italijanski investitori optužuju željezaru za koordinaciju i finansiranje štrajka u Livnici zbog želje da se domogne dijela fabričkog zemljišta koje pripada Livnici. Na kraju je željezara raskinula kupoprodajni ugovor, na što je Gatti odgovorio tužbom i odštetnim zahtjevom od 10 miliona eura. U Livnici nema proizvodnje, nema rješenja na vidiku, ani odgovora na radnička pitanja. Angelina Mušikić.
Radnici, nikog nije briga za radnike da li mogu da žive ili ne, da li mogu poslati djecu u školu ili ne, to jednostavno ama nikog ne interesuje. Na dobar dio pitanja naših koji su bili ključni u stvari oko gubitaka, oko zakidanja, po pitanju zarada, po pitanju stambenih kredita koji su i bili predmet jednostranog raskida, nismo dobili odgovore zato što su nam rekli da su to komplikovane pitanje i da se na njih ne možete tako odgovoriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Serija oružanih pljački u Nikšiću uvela je vanredno stanje u policiji, koja danonoćno traga za razbojnicima što su prekjuče upali na benzinsku pumpu, kazino i stovarište građevinskog materijala. Ni o jednom od tih razbojništava nikšićka policija niti MUP nije su se oglasili, a kao razlog naveli su da u cilju istrage ne mogu saopštavati nikakve podatke. Šta u seriji pljački u njihovom gradu, kažu Nikšićani? Poslušajte u anketi Lele Šćepanović.
Tri pljačke su se desile u Nikšiću, pretpostavljam da ste im...
Pa, boga mi, bojim se da ne bude više svakodnevica.
To mi nije ništa novo, to se ranije dešavalo, ne znam.
Uspiti da se suzbije taj kriminal.
Jel mislite da taj kriminal postavi za krivicu?
Pa, vjerovatno da jest. Mislim, ovu godinu danas, stvarno, ljudi vidi se da ih teško žive i...
Znači, nije to samo problem u Nikšiću, to je problem u cijeloj Crnoj Gori. Povezano sa i ekonomskom krizom i organizacijom države i kompletnim sistemom. Pa mislim da je to naša realnost, to se ranije dešavalo u Nikšiću ovako koliko sam ja pamtim.
I to je sve ide povezano, to je, kako da kažem, lančana reakcija. Nema se para, budućega mora da se živi i onda pljačka čuda ono, nema posla.
Ste da se osjećate bezvjernim u gradu?
Ne, ne. I da i ne, ali više ne. jer u svakom momentu neko ako sazna kuda se ja krećem i da li nosim pare, može da me uhvati i prebije.
Ja mislim da je poraz kriminala, mada je ekonomska kriza zaista evo uzela maha i uzela evo svoj danak, uzima svaki dan, bilo to su pitanje ubistva, bilo da su pitanje pljačke, mada eto. Pa ja se ipak nadam da će to doći nekog saniranja.
Da li se osjeća čovjek bezbjedan? Svakome od nas može se desiti da se ne može zatekne.
Može, zaista nijesam nailazila na takve situacije, niti u mojoj porodici, ali je očekivati to. Mm-hmm. Ništa nije danas ni bezbjedno, ni sigurno, eto tako.
A mislim da kod nas u posljednjih pola godine, godinu dana, nisam siguran, sigurno ima 15 neriješenih pljački, onako koliko sam ja zapamtio, a nisam čuo ništa u medijima, vjerojatno bi bilo da su neki, da su riješeni, vjerojatno bi znali ovaj. Ovo je samo posljedica situacije koja je ovaj kod nas aktualna već godinama. Godinama, to je javna tajna, živimo od šverca i od, ne znam, tih kriminalnih radnji, a u većini slučajeva svi građani znaju ko se bavi određenim poslovima, tako da organi zakona vjerovatno znaju to i bolje od nas. Ako ja znam određene stvari, onda vjerovatno znaju i svi ostali, oni koji bi trebali bolje znaju, tako.
Pljačke u Nikšiću.
Ja sam se vidio jučer, da?
Da. Kako to komentariš?
Bilo sam razmišljao o tome da u vezi pljačke i gore na za Nexan i gore i ovam za benzinsku pumpu. Čudno mi to. Ali nije se odbiljno odavno desilo. Bilo je nekad ranije, neka ranije vremena, eto, ne znam, poštare do pljačka i nemam pojma. Ne znam, moguće da je ekonomska kriza u pitanju. Možda ima veze i sa drogom, nemam pojma.
Vjerovatno zbog krize. To je jedini problem. Stvar, mislim da je to baš surovo. Što rade je tako da baš surovo, niste drugo.
Iz Podgorice, odnosno iz Nikšića, idemo u Podgoricu. Iako je prije nekoliko godina na crnogorskim drumovima preko noći zaveden red, jer je policija rigorozno primjenjivala zakon i nemilosrdno oduzimala vozačke dozvole, takvo stanje trajalo je svega 2 mjeseca. Opšte je poznato da se ograničenje brzine ne poštuje, zatim da policija toleriše upotrebu mobilnih telefona u toku vožnje i nevezivanje sigurnosnih pojaseva. Čini se da se novi zakon sveo na obavezu uključivanja farova tokom dana. Pomoćnik direktora uprave policije Slavko Stojanović je na konferenciji za novinare rekao da se represivne mjere dosljedno primjenjuju, ali da je u fokusu saobraćajne policije preventiva.
Ja moram da vi kažem i konstatujem da mjesečno u Crnoj Gori se oduzme u prosjeku od 750 do 800 vozačkih dozvola. U pitanju su najteži prekršaji u saobraćaju zbog prekoračenja brzine kretanja, zbog nepropisnog preticanja, zbog upotrebe alkohola u saobraćaju i svi ti predmeti su blagovremeno procesirani prema nadležnom sudu. Ono što je karakteristika za ove prekršaje jeste da lice kome je oduzeta vozačka dozvola u periodu od momenta oduzimanja do 60 dana ne može upravljati sa motornim vozilom na putevima u Crnoj Gori. Znači, slažem se da na pojedinim saobraćajnicama i na magistralnim i regionalnim putevima i gradskim saobraćajnicama postoje određene atipične pojave u dilu nepravilnog ponašanja učesnika saobraćaja. Međutim, mora da vi saopštim da naše represivne aktivnosti su vrlo afirmativne, veliki broj kontrolisanih vozača, veliki broj podnijetih prekršajnih prijava, veliki broj lica zadržanih pod uticajem alkohola. Međutim, i naša je procjena da je nama represivna komponenta jedna zadnja kategorija i varijanta u taktici i metodici rada saobraćajne policije. Naša aktivnost i buduća aktivnost i sve aktivnosti će se prvenstveno bazirati više na preventivnim komponentama, preventivnim mjerama i radnjama, jer za represiju uvijek ima vremena i od toga u određenim situacijama kad su pitni teži prekršaj sigurno nećemo izostati sa našim aktivnostima.
Bio je to pomoćnik direktora uprave policije Slavko Stojanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vijest dana u regionu je da je grupa mladića bacila protekle noći 2 molotovljeva koktela na zgradu grčke ambasade u Beogradu. Počinioci i razlozi koji su ih naveli na taj vandalski čin još nisu poznati, a policija provodi istragu. Iz Beograda o tome izvještava Nebojša Grabež.
Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da je jutros oko 3 sata više nepoznatih osoba bacilo 2 molotovljeva koktela na zgradu ambasade Grčke u Francuskoj ulici u Beogradu. Tom prilikom nije bilo povrijeđenih, a na ambasadi je naprslo staklo i izbio je manji požar. Drugi detalji ovog mandalskog čina nisu poznati, a svjedoci tvrde da su počinioci petorica mladića. Grčka ambasada se nije oglasila povodom ovog incidenta, a kako saznajemo i neće. Naš izvor nam je saopštio da šteta nije velika, da ambasada radi normalno i da je sasvim dovoljna činjenica da je policija odmah pokrenula istragu. Međutim, sasvim je sigurno da ovaj događaj neće proći bez posljedica, pogotovo u kontekstu činjenice da su još uvijek sveža sjećanja na prošlogodišnje napade na američku, slovenačku, nemačku i hrvatsku ambasadu nakon proglašenja kosovske nezavisnosti. Zbog toga Ivan Vejvoda, direktor Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da je to za svaku osudu jer se time šalje veoma pogrešna poruka svetu o Beogradu.
Od toga se još uvijek oporavljamo, još uvijek postoji dosta gorak ukus kod diplomata, pa i potencijalnih investitora i onih koji su ovdje, jer oni koji žele da ulažu u jednu zemlju posmatraju situaciju u celini i osluškuju, traže signali da li dolazi do veće stabilnosti u jednoj zemlji ili ne. Dakle, ta slika u svetu jeste nešto što nije samo pitanje simbolike i posmatranje jedne zemlje, nego ima vrlo konkretne posljedice na ono kako će jedna zemlja biti predmet nekih mogućih ulaganja, a u ovoj situaciji svjetske krize potrebno je pokazati jednu sliku stabilnosti, jer svaka investicija je dobro došla. Mislim da bi trebalo učiniti sve, posebno naravno odgovorne institucije koji se bave zaštitom ambasada, da veoma budno prate i osvjećuju ovakve incidente koji se nadamo ostaju izolovani.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svijet, američki predsjednik Barack Obama preduzeo je još jedan korak koji se odnosi na politiku njegovog prethodnika, Georgea Busha. Odobrio je osnivanje elitnog tima istražitelja koji će ispitivati najvažnije pojedince među osumnjičenima za terorizam. Sabina Čabaravdić.
Specijalni Obamin tim čine stručnjaci iz nekoliko obavještajnih i sigurnosnih agencija, a rad će kontrolirati Vijeće za državnu sigurnost. Tako će Bijela kuća imati direktan uvid u rad ovoga tima koji će biti smješten u Federalnom istražnom birou, FBI. Stvari se vraćaju tamo gdje im je mjesto, rekli bi upućeni. Kako je naglasio portparol Bijele kuće Bill Barton, novi tim kojeg se označava kao visoko vrijednosna grupa za ispitivanje i na čijem čelu nisu ciljni službenici, nije usmjeren protiv agencije. CIA je odigrala veoma važnu ulogu, briljantan posao u oblasti obavještavanja i u ovom timu će obavještajci imati svog predstavnika i CIA će i dalje biti uključena u posao koji je pred nama. Barton je također dodao kako će i Obama nastaviti praksu svog prethodnika Busha i osumnjičene za terorizam slati u zatvore u druge zemlje, ali da to pouzano neće biti one u kojima je mučenje dozvoljeno. Michael O'Hanlon iz Brookings institucije u Washingtonu kaže kako je osnivanje istraživačkog tima jako važno za poliranje američke slike u svijetu koja je dobrano oštećena zatvorom u Guantanamo Bayu. Ako je bilo elemenata nasilja i kriminala nad zatvorenicima, onda postoje si razlozi za istragu. Svijetu se mora poslati poruka da Sjedinjene Države poštuju zakon i da sve ljude tretiraju jednako, te poštuju ljudska prava. Zato se ove stvari ne smiju pomesti po tepih. Ali s druge strane, ako su istražitelji mučili ljude, ali prema uputama koje im je dalo ministarstvo, njih se ne smije kažnjavati. Mislim da je najbolje ispitivati slučaj po slučaj. Dokazi o zlostavljanju osumnjičenih za terorizam prava su noćna mora za Obamu i Demokratsku stranku. Ali ne zbog toga što ova tema skreće pažnju javnosti sa Obaminih reformi, nego zbog osjetljivosti teme i javnog američkog mnijenja. Prema nedavno objavljenim podacima, naime, većina Amerikanaca vjeruje da je opravdano koristiti razne metode kako bi se pribavile informacije važne za nacionalnu sigurnost. Upravo zbog toga, koliko god moralno bilo istraživati sva evidentna kršenja ljudskih prava koje je Bushova vlast provodila u doba samoproglašenog rata protiv terorizma, taj je potez politički štetan za Baracka Obamu.
Podsjećamo na najvažnije vijesti. Radnici Nikšićke Livnice nezadovoljni sastankom sa ministrom ekonomije Vujovićem jer nisu dobili odgovore na ključna pitanja o opstanku fabrike. Rano jutro zbačena dva molotovljeva koktela na zgradu ambasade Grčke u Beogradu. Smrt Michaela Jacksona proglašena ubistvom. Bila je to još jedna emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.